O'zbekistonda taniqli hofiz Dadaxon Hasanning ozod nazari edi. Katta rahmat Dadaxon aka.
Omon bo'ling. Ko'rishguncha xayr, xo'p.
Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін 5 октябрь, чаршанба. Прагадагы студияда Замира Шүкүр. Бүгінгі дастурымызда. Фарғонада бақча мудирасыны түнгі селекторге кетеоткен махал машина басып кетті. Ташкент, Сырдарьо, Самарканд ва Бухарада мониторинг өткізген хуқ фаоллары бұй елге мачбури мехнат басымы 60-дагидан күчайганыны айтмақты.
Біз кемек ішфахоналар, хатта ұша мәштәпләрге бір кетілген хамшерелергече олмадий тәрзі бақта егінгерлерге сапарбар етілгенлігі күвақ болдик.
Chegaraning narigi tomonida paxtaga 2 baravar haq to'lanayotgani bois o'zbekistonliklar Qozog'istonga o'tib paxta termoqda.
Bu misol uchun u yerda yaxshi pul to'laydi, haqqi yaxshi, paxta narxi qimmat. Biz aholida 20% yo'q ketgan.
O'zbekiston Eron futbol jamoalari o'yini uchun chiqarilgan biletlar olib sotarlar tomonidan bir necha baravar qimmatiga sotilmoqda.
O'zbekiston Eron. К сожалению, все продали вчера ещё. 34 000.
Bugungi dasturga jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Navbat kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklariga. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShda politsiya Merilend shtati Reisterstown shahrida 18 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 shaxsdan birini qo'lga oldi. Qolgan 2 kishini qidirmoqda. Bu haqda xabar qilgan uzrek.com saytiga ko'ra, hujum qurboniga yakshanba oqshomida o'qator qurol bilan hujum qilingan va u dushanba kuni kasalxonada halok bo'lgan. Marhumning Sardor Fayziyev ekanligi aniqlangan. Saytning tergovchilarga tayanib xabar qilishicha, Fayziyev boshqa 2 kishi bilan o'tirgan mashina orqa eshigini 2 noma'lum shaxs ochgan va ular orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchiga hujum qilgan. Hujum davomida o't ochilgan va o'q Sardorga tekkan. Shundan so'ng hujum qilgan 2 noma'lum shaxs 3-chi shaxs boshqaruvidagi mashinaga o'tirib voqea joyidan ketgan. Qirg'iz-o'zbek hamkorligini yanada rivojlantirishga bag'ishlangan tadbirlarda qatnashish uchun javob sifatida Qirg'iziston O'zbekiston delegatsiyasini mehmonga chaqirishni rejalashtiryapti. Bu haqda axborot bilan ta'minlash bo'limi boshlig'i To'lgonay Stamaliyeva aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, bosh vazir mehmonlar tashrifini rejalashtirish borasida topshiriq bergan. Tashrif yaqin kunlarda bo'ladi, lekin aniq kuni hali ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, 1-oktyabr kuni Qirg'iziston delegatsiyasi bosh vazir o'rinbosari Muhammedkali Abulgaziyev boshchiligida O'zbekistonning taklifi bilan Qirg'iz-O'zbek hamkorligini rivojlantirishga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etish uchun Andijonda bo'ldi. Shu yilning 11-oktyabrdan 14-oktyabrgacha O'zbekistonda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari missiyasi faoliyat olib borib, ichki siyosiy vaziyat bilan tanishadi. Missiya ishi natijalardan kelib chiqqan holda 4-dekabr kuni o'tajak prezident saylovini to'laqonli monitoring qilishning naqadar maqsadga muvofiqligi haqida qaror qabul qilinadi. Moskvada chop etiluvchi Nezavisimaya gazeta nashrining yozishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi prezident saylovi shunchaki rasmiyatchilik uchun o'tkazilayotgani, mavjud rejimda kuzatilayotgan ozmoz liberallashuv esa xo'ja ko'rsinga qilinayotganini istisno qilmaydi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi dekabrda o'tadigan prezident saylovini baholash uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini taklif qilgan. Respublikachilar partiyasi AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Donald Trampning yonida vitse-prezidentlikka nomzod Mayk Pens agar Rossiya Xalabdagi vahshiy hujumlarni to'xtatmasa, AQSh Suriya hukumatiga qarshi harbiy kuch ishlatishi kerak deb bayonot berdi. 4-oktyabr kuni vitse-prezidentlikka nomzodlar orasida bo'lib o'tgan debat davomida Indiana shtati gubernatori Mayk Pens agar Rossiya Xalabga vahshiylarcha hujum qilishda davom etsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Suriya prezidenti Bashar al-Assad tuzumiga qarshi harbiy kuch ishlatishi zarur dedi. Hatto Trampning o'zi ham Suriya va Rossiya kuchlarining Xalabdagi amaliyotlarini kuch ishlatib to'xtatish kerakligini ta'kidlamagan. Rossiya Mudofaa vazirligi Suriyadagi Tartus bazasiga S-300 Zenit raketa tizimlari joylashtirilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Vazirlik bayonotida bundan maqsad harbiy dengiz bazasi va bu yerdagi rus harbiylari xavfsizligini ta'minlash ekani aytiladi. Uzoq masofaga uchuvchi S-300 raketalari, uchoqlar va qanotli raketalarni yo'q qilish, ballistik raketalarni nishonga olish imkoniga ega bo'lib, harbiy va yirik sanoat obyektlari mudofaasi uchun mo'ljallangan. Washington Rossiyaning Suriyaga yangi qurollar yetkazib berganini qoraladi. Oq uy va AQSh davlat departamenti vakillariga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi vazifasi terrorchi guruhlarga qarshi kurashdan iborat. Biroq bu guruhlarning birontasi havodan hujum qilish imkoniga ega emas. Afg'oniston yetakchilari hamda 70dan ortiq davlat rasmiylari Afg'onistonga milliardlab dollar yordam ko'rsatishni muhokama qilish uchun bugun Bryusselda to'plandi. Yevropa ittifoqi o'tkazayotgan tadbirda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ishtirok etmoqda. Konferensiya davomida donor mamlakatlar Afg'onistonga keyingi 4 yil davomida yiliga 3 milliard dollar ko'mak berishni va'da qilishi kutilmoqda. Rossiya sudi Turkiya fuqarosini Islomiy davlat terror guruhining faol a'zosi deb topib, 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 4-oktyabr kuni Rostov-Don shahridagi Shimoliy Kavkaz hududiy sudi Atach Firatni hujjatlarni soxtalashtirishda hamda chegarani noqonuniy kesib o'tishda aybdor deb topdi. Xabarlarga ko'ra, Firat aybiga iqror bo'lgan. Firat Suriyada 3 yil Islomiy davlat jangarlari safida yurgan. 2014-yil soxta hujjatlar yordamida Turkiya orqali Rossiyaga kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni saytimizda o'qing. Buning uchun www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, Instagram, Odnoklassniki, Viber va Imo'dan Ozodlik yangiliklar kanaliga obuna bo'ling va bizning xabarlardan o'z vaqtida voqif bo'lish imkonini qo'lga kiriting. Buning uchun bizni lotin harflarida ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayot manzaralariga ko'chadi va bu manzarani belgilayotgan asosiy jarayonlardan biri paxta yig'im-terim mavsumi bo'lgani bois dastlabki lavhalarimiz aynan ana shu jarayonning borishiga oid ayrim yangilik va fikr mulohazalaridan jamlangan. Demak, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidagi birinchi bog'cha mudirasi Gulnoza Xoldorova 29-sentyabr kuni kechqurun tuman hokimligidagi paxta terimiga bag'ishlangan selektor majlisiga ketayotganida mashina urib halok bo'ldi. Uchko'prik huquq tartibot idoralari 37 yashar bog'cha mudirasining o'limi yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borib, buni baxtsiz hodisa sifatida ma'lum qilgan.